COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. A Xunta vai rescatar a concesión de 4 autoestradas de titularidade autonómica. Trátase das dos Alnés, Santiago Brión, Barbanza e Ourense Celanova, nas que agora non pagamos peaxe os usuarios, pero que si supoñen un custe anual elevado para a Administración Autonómica Galega, xa que como peaxes na sombra, págase ao final de ano por usuario as propias concesionarias, coas que se chegou a un acordo, como desvelou a conselleira de Infraestruturas, María Martínez Allegue.
Apostar polas infraestruturas é creer nun modelo determinado de país, no que as distancias entre a Galicia rural e a Galicia urbana se reduzan en todos os sentidos.
O rescate das autoestradas autonómicas está cifrado, ollo, en 297 millóns de euros e a idea é que cos 30 millóns de euros que se pagan cada ano ás concesionarias, a Xunta poda afrontar outros investimentos como vivenda. Alfonso Rueda.
Levamos a tempo coas peaxes conxeladas, a diferencia do que pasa coas autopistas estatais, estamos facendo un esforzo, agora facemos este, e é coherente nunha senda a que a mí nun futuro me gustaría chegar, pero que, dende logo, non a beso inmediata. Xa me gustaría, son realista, e neste momento é complicado, pero non imposible co tempo. Teremos que tender, ahora que tomamos esta decisión...
Refírese, Alfonso Rueda, a liberalización das peaxes nas autoestradas galegas, como a AP9, nas que o Bloque Nacionalista Galego insiste que a mellor opción é rescatala. E cun custe, ollo, moito menor, ao que fixo referencia o ministro Óscar Puente, de 6.000 millóns de euros. Segundo Ana Pontón, rescatar a AP9 serían pouco máis de 900.
Vemos, por o tanto, algo que non ten moito sentido, e é que custe máis manter os descontos na AP9 que o propio rescate.
Pois non estaría de máis que Ana Pontón remitira ao ministro Óscar Puente este informe. Non vai a ser que polo ministerio estean tan equivocados como para multiplicar por máis de 7 o rescate da autoestrada do Atlántico. Así arrancamos estes minutos de información rexional na Linterna. Saúdos de Íñigo Lande e Mosco Tempo. Na localidade de Pontevedresa do Porriño rozaron esta tarde os 27 graus máxima de toda Galicia, onde tivemos outra xornada de tempo suave e ausencia de chuvias que remata mañá coa entrada dunha fronte polo sur que deixará chubascos intermitentes por toda a comunidade, sobre todo a partir do mediodía. Por certo, os gandeiros da Terra Chá xa fan cálculos das perdas que lles vai ocasionar a borrasca Kirk tras arrasar centos de hectáreas ben polo vento ou ben por inundacións que fan imposible que entre a maquinaria a recoller o millo que aínda queda nas parcelas. Diego Rodríguez, que decía agricultor no concello lugués de Pol.
Máis ou menos, pois, unha hectárea de maíz está en gasto entre 1.500 e 1.800 euros. Entre gastos de siembra, laboreo, alquileres, abonos, temos, creo que son 33 hectáreas. Que,
bueno... Pois agora todas as perdas terán que asumilas os propios gandeiros e agricultores. E hoxe se circula a esta hora pola estrada de P9203 entre as localidades coruñesas de Vimianzo e Dumbría porque está cortada o tráfico en ambos sentidos, segundo vemos na web da Dirección Xeral de Tráfico, por un obstáculo na vía do que polo de agora non temos máis datos. Buzón, Íñigo Landa, isto é a Linterna de COPE Galicia. Permiso, dous vos consellos en nada faloche dos problemas que ten que afrontar unha parella para sacar adiante ao seu fillo con espectro autista.
Si todos os médicos van a la consulta en bata, ¿por qué no podrías ir tú en pijama? Y es que hay veces que no puedes ir al médico, pero lo necesitas. Por eso, con nuestro seguro de salud dispones de videoconsultas y un chat 24 horas. Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
¿Por qué tener una empresa cuando puedes tener un empresón? PM Max DR, a solución de comunicación integral para a túa empresa. Fibra 600 megas, central virtual, chamadas e xigas ilimitados con 5G, ciberseguridade e moito máis. Contrata unha web de R Empresas.
Sempre on. COPE Galicia.
Estar informado.
Hoxe en COPE Galicia coñecimos a Aida e Iván. Son unha parella de Santiago e teñen dous fillos, Iago, un pequeno a piques de cumprir os 7 anos, e André, de 4 e diagnosticado con TDA, trastorno de espectro autista. Gástanse cada mes 1.000 euros en darlle a André a terapia que precisan para traballar na súa evolución. No seu caso, a Sanidade Pública non respondeu ás súas necesidades.
Decidimos llevarlo a unha clínica privada que, bueno, que hai en Pontevedra, porque aquí as citas na Seguridade Social pues, eran... eternas, ¿no?
Ya.
Y nada, desde ese momento pues empezamos a hacer lo que es la intervención, las terapias privadas.
O pequeno André está dentro dun grau 3 de autismo e dicir non hai linguaxe oral e non fala, e iso é difícil de xestionar para unha familia, tamén para seu irmá, Iago, un neno pequeno de 7 anos, como dicíamos, que adoptou o papel de protector.
E Iago, bueno, pues sabe, ¿no?, como llegar a él. El otro día íbamos en el coche y entonces de repente íbamos escuchando música, él canta y tal, y nos dijo: papá, y entonces cuando mamá y tú, si os morís, ¿no?, ¿cómo que pasa con André, ¿no?
Pues te es toda entrevista con esta parella en cope.es/Galicia. Nela denuncian que a sociedade segue sen estar preparada, para atender a estes pequenos con espectro autista, temendo que acontecerá con el escándalo en este ano seus pais. Un medo que comparten con Carmen, nome ficticio dunha nai dun mozo de 23 anos ao que diagnosticaron de forma tardía TDAH, é dicir, trastorno de déficit de atención con hiperactividade, que sofre tamén o seu marido e que teme Carmen polo futuro do seu fillo cando eles non estean.
E que va a pasar con ellos? ¿Cuánta gente hay tirada en las calles, vagabundos, que son chicos, que fueron chicos, que no fueron diagnosticados? Yo no quiero que mi hija acabe en la calle y ni en la droga. Yo quiero que mi hijo lo traten. Porque si esto supone que se tratan a mí, no a mi hijo, a ver, yo no estoy hablando solo por mí, estoy hablando por mucha gente.
E denuncia que moitas veces as administracións e mesmo os profesionais botan balóns fora cando acude co seu fillo na procura de solucións. Falouche agora do mar. Sabías que nas rías hai marcos, é dicir, límites onde un pode ou non pode traballar? Pois eu descoñecía que as bateas, por exemplo, nas rías galegas teñan fixadas cada unha zona de onde non se pode mover, e vai ser o cumprimento deses límites o que van investigar con imaxes de satélite investigadores da Universidade de Vigo como Fernando Martín.
Se obtiene una imagen de la misma zona cada 5 días y se puede saber, digamos, como no se puede saber qué batea individual estás detectando, pero se puede sobre el mapa, digamos, dibujar unos puntos donde sabes que hai unha batea.
Pois vía satélite a controlar os marcos das bateas nas rías galegas. E sen deixar o mar, 1.400 mariscadores a flote e a pé da ría de Muros Noia regresaron hoxe a faenar tras un ano parados despois de que as riadas do pasado obrigaran a suspender a campaña 8 días despois de comenzala. Pero este ano semella que vai ser distinto, como comprobaron nun primeiro día onde xa se viron sorrisos. Santiago Cruce, patrón maior da confraría de Noia.
Eu tamén fui a mar hoxe, o primeiro día casi nunca vou, porque, bueno, para a coordinar todo, eu xo fun, e xa no mar xa sabía que a xente estaba máis contenta a coller os topes do berberecho e da ameixa xapónica, sobre todo. E, bueno, hoxe está un poquinho máis relajado, porque é o que falas, non? Vimos dunhas catástrofes fuertísimas, o 60% cobrou, vamos a ir, un sueldo de 1.200 euros, pero un 40% non cobrou nada.
E así durante o último ano. E presentoche agora a Abelardo Barbosa, ourensán de 77 anos, e lenda do hockey, Juan Maceiras.
Abelardo ten 77 anos e fixo o deporte a súa paixón, a que dedicou toda a súa vida. Os seus primeiros pasos no hockey os diu con tan só 10 anos e convertiuse nun dos pioneiros. Comenzou a súa carreira deportiva na cidade dos muchachos e falaba do ambiente que se vivía.
Un ambiente maravilloso. El hockey se instaló de tal manera que llegó a ser el deporte primordial de la ciudad de los muchachos. De hecho, muchísimos chicos que después hicieron circo en la ciudad de los muchachos, pues la mayoría de ellos pasaron por los equipos de hockey de la ciudad de los muchachos. O sea, aparte de ser unos grandes artistas circenses que llegaron a ser muchos de ellos, pues también hubo muchos que jugaron muy bien al hockey.
Foi xogador en activo ata os 51 anos e hoxe segue vinculado a este deporte. Agora acábase de homenaxear a un xogador que marcou unha etapa no hockey en Galicia e que fixo que a cidade dos muchachos se coñeza polo circo que percorreu o mundo e polo amor ao hockey.
Así é. Grazas, Juan. Nova paradiña para Boa Publi.
Tienes que comprar la fruta de 4 en 4.
Tienes que comprarla de 4 en 4.
Tienes que comprar todo congelado.
Tienes que comprar así. Tienes que...
Despierta de la pesadilla de los tienes que. Mejor poder elegir. En Gadis, haz la compra como quieras. Con tus marcas favoritas, los mejores frescos y todo rodeado de la atención que buscas. Gadis, te mereces elegir.
Para elegir al médico que mejor te venga para ponerte mejor, en nuestro seguro de salud tienes más de 15.000 centros médicos y 40.000 especialistas. Aquí somos muy indecisos y tener tantas opciones no ayuda. Pero nos parecía que en este caso, cuantas más mejor, ¿no? Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
Remato contándote que o corpo sen vida dunha persoa apareceu esta tarde aboiando nas augas da ría de Arousa, no concello pontevedrés de Cambado. Segundo informa Foro de Vigo, trataríase dunha muller de 80 anos, veciña deste concello e que paseaba habitualmente por esta zona. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.